τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για να συζητήσουμε μία σειρά θεμάτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ. Γεια σας.
Λοιπόν,
να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση, το Συμβούλιο Συνεργασίας, τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, του Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν. Μαθαίνουμε ότι οι ημερομηνίες, ο Πρωθυπουργός πριν τις 15 Φεβρουαρίου, θα είναι μεταξύ 11-13. Πώς προσερχόμαστε σε αυτή τη συνάντηση? Το λέω γιατί πολλά έχουν ακουστεί και ασκείται και κριτική προκαταβολικά για το ότι πάμε στη συνάντηση.
Πρώτα απ' όλα, η συνάντηση αυτή είναι από τις τακτικές του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Είναι μια συνάντηση στην οποία πηγαίνουμε πάντοτε με ρεαλισμό και με προσδοκίες ρεαλιστικές. Γιατί το λέω αυτό. Τα τελευταία χρόνια, από το 23 ουσιαστικά που ξεκίνησε η διαδικασία επαναπροσέγγισης Αθηνών και Άγκυρας, σας θυμίζω μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους που είχαν πρωτοσυναντηθεί στο πλαίσιο αυτό οι δύο ηγέτες, υπάρχει μια πρόοδος στα θέματα θετικής ατζέντας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια ηρεμία στο πεδίο. Γνωρίζετε λοιπόν πως ήμασταν 5-10 χρόνια πριν στα αέρα και θάλασσα. Ευτυχώς δεν είμαστε στην κατάσταση αυτή με την Τουρκία σήμερα. Οι παραβιάσεις είναι σχεδόν μηδενικές, κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε δημιουργεί ένα καλό κεκτημένο. Ταυτόχρονα έχουμε πετύχει μια συνεργασία στο μεταναστευτικό. Δεν έρχονται πια οι δεκάδες καραβιές μεταναστών καθημερινά την τουρκικά παράλια.
Χτες βέβαια είχαμε
θα φτάσω και σε αυτό, αν θέλετε, η άποψή μου είναι συγκεκριμένη. Πρώτα απ' όλα πρόκειται για μια τραγωδία που δεν αφήνει συγκίνητο καμία Ελληνίδα και κανένα μέλη από το οποίο συνέβη χθες. Είναι αδιανόητα σοκαριστικό το περιστατικό και για άλλη μια φορά φέρονται δύο πράγματα. Τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να επιχειρήσουν οι γυναίκες και άνες του λιμενικού σώματος και ταυτόχρονα αναδεικνύεται ότι ο μεγάλος εχθρός της Ελλάδας και της Ευρώπης είναι οι λαθροδιακινητές. Είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή απελπισμένων ανθρώπων με αποτέλεσμα να έχουμε τις τραγωδίες αυτές που βλέπουμε σε ό,τι αφορά τώρα το προσωπικό αυτό.
Πάντως, κύριε Χατζηβασιλείου, με συγχωρείτε. Ναι, ακριβώς αυτό καθ' αυτό, γιατί δέχεται μπαράζ επικρίσεων η κυβέρνηση.
Με συγχωρείτε. Όλοι έχουν γίνει δικαστές προθέσεων. Πρώτα απ' όλα, τι είπε το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας? Ότι με διαφάνεια και με καθαρότητα ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες. Δηλαδή, ανακριτική διαδικασία, ΕΔΕ, εξέταση και ούτω καθεξής. Αν λοιπόν αυτές οι διαδικασίες αναδείξουν την οποιαδήποτε ευθύνη, προφανώς αυτή θα αποδοθεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση εκ προημίου, αντί να αναδείξει το πρόβλημα με τους λαθροδιακινητές που μεταφέρουν απελπισμένες ψυχές με σαπιοκάραβα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, χειμώνα έχουμε στο Αιγαίο, που γνωρίζετε και τα μποφό και η κακοκαιρία είναι καθημερινό φαινόμενο. Ναι. Αντί λοιπόν η αντιπολίτευση να στείλει. Έτυχε να σας πω κάτι όμως. Είναι δηλαδή ασφαλής η μετακίνηση αυτή όπως την κάνουν οι λαθροδιακινητές? Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι είναι ασφαλές αυτό το οποίο κάνουν? Όχι, φαντάζομαι, δεν είναι ασφαλές. Άρα λοιπόν αυτοί που κατηγορούν την κυβέρνηση εκ προημίου, γιατί δεν είναι μια κουβέντα για τους λαθροδιακινητές, για τους λαθρεμπόρους ανθρώπινου πόνου και ανθρώπινης ψυχής που μεταφέρουν χιλιάδες ανθρώπους προς την Ευρώπη με σαπιοκάραβα και με τέτοιου είδους βάρκες? Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι λαθροδιακινητές, και αυτό είναι ο κοινός εχθρός όλων των ευρωπαϊκών δημοκρατικών κοινωνιών. Από εκεί και πέρα παραλαμβάνω, αν βρεθεί ή αν βρισκόταν οποιαδήποτε ευθύνη, αφανώς θα αποδοθεί. Σε μια ευνοούμενη δημοκρατία ζούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Στη Βουλή ήμουν χθες δύο ώρες και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τις αναφορές της αντιπολίτευσης και από τις κατηγορίες που εξαπέλυε εναντίον της κυβέρνησης. Λες και ήταν κανείς από αυτούς παρόν στο πεδίο και είχε από κοντά τι ακριβώς συνέβη στα ανοιχτά της Χίου. Ας είμαστε λοιπόν σοβαροί. Ας περιμένουμε, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη και το λιμενικό να κάνει τη δουλειά του. Αν προκύψει κάτι, είμαστε όλοι εδώ. Τώρα για να επιστρέψουμε στο θέμα της τουρκικής συναρτήσης.
Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτησή μας με τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώσαμε την πτυχή εκείνη που έχει να κάνει με την τραγωδία στη Χίο, που μας έχει σοκάρει όλους. Και βέβαια.
Ναι, βέβαια. Διότι εχθές στη Βουλή, εκτός από τις κατηγορίες που ακούσαμε μετά της κυβέρνησης, ανυπόστατα.
Ακόμη και υπενιγμούς όλους για pushback από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι,
τώρα, ναι. Πραγματικά, δηλαδή, λες και ήταν κανείς από εμάς τους βουλευτές που ήμασταν χθες στην Ολομέλεια παρόν στο πεδίο της τραγωδίας. Ακούσαμε και κάτι άλλο το οποίο είναι εξωφρενικό την υπόνοια του κυρίου Βελόπουλου περί πυροβολισμών, όπως ακούσατε, ότι θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε σχεδόν δολοφόνοι, να συμπεριφερόμαστε ως δολοφόνοι όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Το λέω αυτό διότι ακούμε τα πάντα, δυστυχώς, πολλές φορές στο Κοινοβούλιο. Καλό φαίνεται να είμαστε πάλι πολύ προσεκτικοί όλοι οι πολιτικοί, διότι τα ζητήματα της ανθρώπινης ζωής και τα ζητήματα των απελπισμένων ανθρώπων που έρχονται από άλλες γωνίες του πλανήτη προς την Ευρώπη δεν είναι ζητήματα τα οποία λύνονται στο γόνατο ή συζητήσετε την αβάλση του καφενείου. Θα προτιμούσα λοιπόν και θα παρακαλούσα όλους τους συναδέλφους να είναι εγκρατείς και να ασχολούμαστε με την ουσία των προβλημάτων χωρίς να εκφεύγουμε από αυτή.
Να έρθουμε στα ελληνοτουρκικά. Επειδή τώρα η κυβέρνηση δέχτηκε πάρα πολύ έντονη κριτική προχθές και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ήταν η πρώτη φορά και δεν ήταν και η πρώτη φορά που έγινε με τέτοια ένταση. Όμως υπόθηκαν συγκεκριμένα πράγματα με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις. Χαρακτήρισε μεγάλο λάθος ο πρώην Πρωθυπουργός το ταξίδι του κύριου Μητσοτάκη στην Άγκυρα για να συναντήσει τον κύριο Ερντογάν. Και όπως είπε, αυτό συμβαίνει σε μία περίοδο που έχουμε αυτή την επαόριστο ναύτεξη Τουρκίας. Συγγνώμη, εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Κύριε Χατζηβασιλείου, εσείς ως ειδικός τα ξέρετε πολύ καλύτερα, αλλά εμάς μας ακούγεται ως σύντομο ανέκδοτο επαόριστο ναύτεξ, ας πούμε.
Και, λοιπόν, γιατί νομίζω ότι το έχουμε ακούσει τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία.
Όποιον ξέρει βασικές αρχές διεθνούς δικαίου, πραγματικά είναι ανέκδοτο αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία, διότι δεν νοείται ναύτεξ για τόσο χρόνο και για τόση έκταση
ανεφλόγου.
Ανεφλόγου. Πραγματική αιτία.
Μέσα σε αυτή τη συγκυρία όμως, είπε ο κύριος Σαμάρας, και άφησε μάλιστα και πολύ έντονους υπαινιγμούς, δεν θα έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης να πάει να συναντήσει τον Ερντογάν.
Αυτό το οποίο κατηγορεί, αυτό το οποίο περιγράφει ως λάθος ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι αυτό ακριβώς το οποίο έκανε και ο ίδιος όταν ήταν Πρωθυπουργός και μάλιστα το έκανε πολύ σωστά και με ορθό τρόπο. Τι θέλω να πω. Τα όντα συμβούλια συνεργασίας γίνονται και έχουν διοργανωθεί από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, όλων των κομματικών αποχρώσεων. Θα θυμίζω λοιπόν ότι και τότε ο πρώην Πρωθυπουργός, όταν είχε την ευθύνη της ηγεσίας της χώρας, πολύ σωστά μετέβη στην Τουρκία, με 10 υπουργούς τουλάχιστον μαζί του, από όσο θυμάμαι, υπογράφοντας και μια σειρά από πλημερείς συμφωνίες, άντως υπογράφοντας, άντως συμβούλες συνεργασίας, όλο που και το κάζος Μπελτασίσχη. Και τότε σας θυμίζω επιπλέον, τα τουρκικά F-16 παραδίδουν ελληνικό εν αέριο χώρο επί καθημερινής βάσεως. Σήμερα λοιπόν αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι διοργανώνει ανώτερους συμβούλους συνεργασίας στην Τουρκία μαζί με την τουρκική πλευρά με ξεκάθαρες θέσεις, οι οποίες πάντοτε είναι ξεκάθαρες, δεν κατηγορώ εγώ κανέναν ότι δεν είναι πατριώτης, ούτε λέω ότι κάποιος πρωθυπουργός δεν ήταν πατριώτης, μακριά αυτά από μένα. Λέω όμως ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή έχει ξεκάθαρες θέσεις και ο πρωθυπουργός πηγαίνει εκεί για να υπενθυμίσει ότι η διαφορά μας είναι μία. Το πλαίσιο επίλυσής της είναι ένα, το διεθνές δίκαιο, και έτερον ουδέν από εκεί και πέρα. Αυτές είναι οι εθνικές θέσεις, τις οποίες τις υπερασπιζόμαστε με κάθε τρόπο. Και ταυτόχρονα έχουμε θωρακίσει τόσο υποδείγματικά τις ενόπλες δυνάμεις, που η Τουρκία καταλαβαίνει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας και καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα δεν είναι ένας απλός παίχτης εντός εισαγωγικών. Και έρχομαι λοιπόν και αναρωτιέμαι. Όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία.
Ναι.
Όλοι αυτοί που κατηγορούν την κυβέρνηση για το διάλογο. Ερώτημα πρώτο. Τι έχουν να αντιπροτείνουν? Ποια είναι η εναλλακτική λύση για δύο χώρες οι οποίες γεωγραφικά είναι καταδικασμένες να ζουν η μία δίπλα στην άλλη και πρέπει με κάποιον τρόπο να λύσουν την διμερή τους διαφορά? Υπάρχει από το διάλογο άλλος τρόπος? Αν υπάρχει, να τον ακούσουμε και να το συζητήσουμε.
Να ρωτήσουμε
ρώτημα,
και κάτι.
Επιτρέψτε
ναι,
ρώτημα δεύτερο. Ναι. Όλοι αυτοί που κατηγορούν την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα και εμπδοτισμό θα ήθελαν να βγουν και να μας πούν επιλέξει. Ποια είναι η υποχωρητικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θέλουν τουρκικά, να το πούν συγκεκριμένα. Εκτός και αν θεωρούν υποχωρητικότητα το γεγονός ότι επεκτείνεται με τα χωρικά τα στρατιωτικό μέτωπο στο επαναστικά μίλια, αν θεωρούν υποχωρητικότητα το θαλάσσιο χορταγιστικό σχεδιασμό, αν θεωρούν υποχωρητικότητα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα και ούτω καθεξής.
Κύριε Χατζηβασίλειο, για να μιλάμε, επειδή είναι εύλογο το ερώτημα το οποίο βάζετε και μάλιστα κατ' επανάληψη το έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή, ξεκάθαρα να πούμε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι όλες οι επικρίσεις και ιδιαίτερα οι επικρίσεις που έρχονται από την πλευρά την οποία συζητάμε τώρα, δεν μιλάνε ευθέως για κάτι συγκεκριμένο και χειροπιαστό, αλλά για κάτι το οποίο, για το οποίο υπάρχει μια υπόγεια διεργασία.
Για κάποιες υποχωρήσεις.
Για κάποιες, ναι.
Γι' αυτό και εγώ, με καλή πίστη, πιστέψτε με, με καλή πίστη, αναρωτιέμαι τι εννοούν. Ας βγουν και ας πούν ξεκάθαρα. Ο Μητσοτάκης υποχώρησε στο ΤΑΔΕ. Ο Γεραπετρίτης είναι ενδοτικός στο ΔΥΝΑ. Ας το πούνε, γιατί δεν το λένε. Και απλά δημιουργούν έτσι ένα σύννεφο, θα έλεγα, στα εθνικά θέματα, χωρίς να έχουν κάτι συγκεκριμένο να μας πούνε.
Επειδή είστε δίπλα στον Πρωθυπουργό και επειδή παρακολουθείτε πάρα πολύ κοντά τις εξελίξεις, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε κάτι. Προχτές, στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά, ο κ. Μητσοτάκης είπε και συζητήθηκε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα, ότι δεν χρειαζόμαστε διαμεσολαβητές στην κουβέντα που υπάρχει με την Τουρκία, έτσι. Δεν χρειαζόμαστε. Τι σημαίνει αυτό, γιατί και αυτό παρεξηγήθηκε από ορισμένες πλευρές. Σου λέει, πάμε να κάνουμε διάλογο εφόλης της ύλης χωρίς διαμεσολαβητές.
Πρώτα απ' όλα, ο διάλογος δεν είναι εφόλης της ύλης. Ο διάλογος είναι επί της μίας διαφοράς που είπα και νωρίτερα. Και κάθε φορά που η Τουρκία επιχειρεί εμπλουτισμό της ατζέντας, βρίσκει τη στεναρή αντίσταση της Αθήνας. Γιατί είναι το σωστό. Η Τουρκία μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση νήσων. Και επειδή το λέει η Τουρκία, εμείς το συζητάμε. Προφανώς και όχι, είναι η απάντηση. Άρα λοιπόν, εφόλης ύλης διάλογος δεν υπάρχει. Ο διάλογος είναι συγκεκριμένος, η διαφορά μας είναι μία και το πλαίσιο είναι σαφές, όπως το λέει το διεθνές δίκαιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τους διαιτητές.
Το χωρίς διαμεσολαβητές, ναι. Ναι, ναι.
Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο χώρες οι οποίες, τα θυμίζω, είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Είναι συμμαχικές χώρες, θεωρητικά. Έτσι τουλάχιστον, αυτή τουλάχιστον είναι η επίσημη εικόνα. Συμφωνείτε κι εσείς. Μεταξύ λοιπόν δύο χωρών, οι οποίες έστω θεωρητικά έχουν μια συμμαχική σχέση, χρειάζεται διαμεσολαβητής, χρειάζεται διαιτητής. Μπορούν η Ελλάδα και η Τουρκία να μιλούν απευθείας, μπορούν να επικυρούν απευθείας, να βρουν το όποιο κοινό σημείο, έστω και σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, με στόχο μήπως και χτιστεί μεγαλύτερη, καλύτερη, ισχυρότερη εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν χρειαζόμαστε διαμεσολαβητές ή βοηθούς γι' αυτό.
Μήπως το λέμε όμως για να προλάβουμε οποιαδήποτε παρέμβαση ή ανάμειξη, για παράδειγμα από την Αμερικανική
από Αμερική
πλευρά,
μεριά.
Από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχουμε δει μέχρι τώρα πώς παρεμβαίνει.
Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη περί πρόθεσης ανάμειξης της Ουάσιγκτον στα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Επομένως, δεν καταλαβαίνω να υπάρχει και λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας για το θέμα. Η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν και μιλούν απευθείας και αυτό, με συγχωρείτε, είναι και ένα κεκτημένο. Παρά τη δύσκολη σχέση που έχουμε, το ότι υπάρχει διεύρυνση επικοινωνίας είναι σημαντικό. Και από το ταξίδι αυτό το οποίο σχεδιάζεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, εφόσον λοιπόν κλειστούν οι λεπτομέρειες, έχω να σας πω ότι ο Διεύθυνσης Επικοινωνίας είναι πολύτιμο εργαλείο. Να παραμένει ανοιχτός ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, σε στιγμές πιθανής κρίσης, για την οποιαδήποτε εκτόνωση. Μπορούμε να κρατήσουμε το διάβολο αυτό ανοιχτό. Από μόνο ότι αυτό είναι σημαντικό βήμα.
Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη για την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς. Πολλές φορές και το σχολιάζαμε για χθες, όπως η τελευταία, η συνέντευξη στον Best TV, είναι πιο σκληρή από την κριτική που ασκούν αρχηγοί κομμάτων που βρίσκονται, έχουν μεγάλη απόσταση από την κυβέρνηση. Ποιος
Ανδρουλάκης, ας πούμε. Λέμε άλλο.
Ακόμη και από τη ζωή Κωνσταντοπούλου κάποιες φορές. Δηλαδή το να πει ότι ο Μητσοτάκης
είναι το
χάος.
Αυτό δεν το έχουμε ακούσει από την αντιπολίτευση.
Ο κύριος Σαμαράς, άκουσα ότι έχει πει τις προηγούμενες ημέρες και στην συνέντευξη που αναφέρει στον Best TV. Με λυπούν οι αναφορές του κύριου Σαμαρά, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει υπάρξει ένας καλός πρωθυπουργός. Ένας επιτυχημένος πρωθυπουργός σε δύσκολες στιγμές που κράτησε τη χώρα όρθια. Σήμερα όμως δυστυχώς αισθάνομαι ότι ξεπερνά κάθε όριο. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ότι δρά παρορμητικά ο κύριος Σαμαράς. Αυτά τα οποία ακούω είναι παρορμητικές τοποθετήσεις. Και φαίνεται ότι από εδώ και πέρα η οποιαδήποτε πρωτοβουλία του θα έχει προσωπικές στοχεύσεις.
Αναφέρεστε σε κόμμα, στο ενδεχόμενο της κόμματος.
Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, είναι δική του υπόθεση αυτή. Αλλά σας λέω ότι στη σημερινή δυσμενή διεθνή συγκυρία και στην αστάθεια που έχουμε διεθνώς, εάν ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί ότι η οποιαδήποτε δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα θα συμβάλλει την πολιτική σταθερότητα της χώρας, τότε τι να πω, ή δεν ξέρει περισσότερα πράγματα από όσα ξέρουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Και ο Στάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.